Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. S nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast nebo na stránkách www.orozvoj.cz. Dnes chci ve studiu přivítat manažerského konzultanta, lektora, pedagoga, autora několika velmi úspěšných knih, Michala Čakrta. Michale, vítej, jsem rád, že jsi přijal moje pozvání.
Ahoj.
Ty se věnuješ především organizačním strukturám, organizačnímu chování, k tvým tématům patří zvládání konfliktů, vyjednávání, skupinové rozhodování, týmová spolupráce, taky motivace, principy leadershipu, pracuješ pro manažery velkých firm. Jsi absolventem Karlovy univerzity, ale studoval jsi taky na Harvard Business School nebo New York University. Přednášíš na zahraničních univerzitách, ale přednášíš a školíš i doma. Co je ještě potřeba dodat, aby tvoje představení bylo kompletní?
No především nepřednáším. Já se snažím co nejméně přednášet, protože v oboru managementu to je tak, že ta moudrost neplyne od té tabule směrem k těm lidem, ale to, co je moudré, si ty lidi musí přečíst předem v učebnici, který napsali mnohem moudřejší a poučenější, vzdělanější lidi, než jsem já sám. To si musí nastudovat a my děláme na učebně jenom to, co musíme dělat společně, to znamená, k čemu potřebujeme ty ostatní. Vykládat něco, přednášet, aby si lidi dělali poznámky, na to tam nemusí být všichni, to se dá udělat po internetu nebo právě z té učebnice. Takže s touto výhradou já vyučuju, můžeme říct školím, ale přednáším minimálně, ne, že bych občas něco neřekl.
Tak já to opravím, diskutuje doma i v zahraničí. Přestože těžiště tvojí práce už od vlastně těch 90. let je především v oblasti organizačního chování, pro mnoho lidí si především tím, kdo v České republice hodně spopularizoval typologii MBTI, nebo ten nástroj MBTI, vyšlo ti několik knih na tohle téma. Co vlastně bylo impulzem pro ten transfer téhle typologie do českého prostředí? A možná, co vlastně se přesně pod MBTI skrývá, protože ne všichni posluchači musí mít úplně okamžitě jasno.
Jedna ještě terminologická připomínka.
Určitě.
Organizační chování. To je jako kdyby se chovali nějak organizace. To není předmětem toho, co vyučuju a mýho zájmu. V češtině proto nemáme rozlišení organizational behavior a rozdíl mezi organization behavior. Takže se to opisuje chování lidí v organizacích, což je kostrbatý, ale věcně mnohem výstižnější. A teď k té typologii. Já jsem vlastně se nikdy nezabýval MBTI, i když ho ve svých nějakých dvou knížkách zmiňuju, ale to, co já jsem přinesl sem, tak to byla, a v čem jsem já byl vyškolený, to je Kerseyho teorie temperamentu, která vychází z jednoho fundamentu, z jednoho půdorysu jungovské typologie a MBTI je jeden z komerčních produktů, z mnoha produktů. To je jako, kdybych si řekl, že jsem přinesl třeba xeroxování. Jo, to je nomen omen samozřejmě. Ano, je to bezvadný, když jméno firmy nebo komerčního produktu splyne s tou činností, stejně jako luxování, ale MBTI se má k typologii, asi jako se má xerox k kopírování nebo Electrolux k vysávání prachu. Těch produktů je celá řada. MBTI vlastně není vůbec nikde oficiálně v Česku přítomno, protože ten jejich oficiální dotazník, na který je potřeba se školit, do češtiny převedený nikdy nebyl. S mým kolegou jsme se o to kdysi pokoušeli, ale nebyl žádný zájem. Takže jsem to řešil tak, že jsem teda vytvořil nějaký svůj typologický dotazník na základě toho, co jsem o té jungovské typologii věděl. A používali jsme i Kersiho dotazník, který je na webu dostupný, nebo byl tenkrát na webu dostupný. Můj student Tonda Kokeš dokonce to převedl do češtiny a poslal jim to, takže to tam vyvěsili i v češtině. David Kersi před časem už zemřel, převzal to jeho syn, který je mnohem dynamičtější a víc komerčně zaměřený, takže už to není zdarma všechno dostupné, ale ty stránky velice hezky a myslím, že úspěšně podle jejich vzhledu fungují. Takže tohle je to, s čím já jsem se zabýval.
Možná dobře, když odhlédneme od MBTI jako od nástroje a obrátím to spíš k typologiím, k osobnostním typologiím obecně. Dneska to je takový neúplně to nejsilnější téma, ale v tom firemním prostředí se s typologiemi pracuje, nebo mnoho trenérů s nimi pracuje. A já mám pocit, že lidi mají tendenci buď ty typologie a priori zpochybňovat, že to je prostě horoskop a škatulkování, že to nemá žádný rozumný základ, anebo naopak jako v něj nekriticky věřit a prostě dívat se na svět jenom jaksi prizmatem nějaké z těch typologií. Jaký je podle tebe vlastně skutečný přínos typologií jako takových a jak s nimi pracovat, aby přinášeli nějaký rozumný užitek?
No, s tím prvním extrémem, že to lidi odmítají a priori a řeknou škatulkování, s tím jsem se setkal, s tím opačným, že by to lidi nekriticky přijímali, tak to jsem vlastně nikdy moc neviděl. No, typologie a jak já ji vyučuju, jak já ji prostě propaguju a tematizuju je především nástroj sebepoznání. Jak řídit sebe sama. Na základě toho, že sám sebe trochu lépe znám. Můj první pocit z typologie, už jsem taky říkal několikrát, je, že jsem prostě vyplnil nějaký dotazník a teďka ze mě z knížky vykouklo, seš takovýhle typ a tudíž. A teďka tam bylo na třeba 4-5 stránkách popsáno, kdo jsem a já jsem prostě valil oči a říkám, jak to, že to o mně ví víc, než kolik jsem tomu řekl. A to mě nějakým způsobem samozřejmě oslovilo a proto jsem se rozhodl, že to přenesu někdy v začátkem 90. let i do českých podmínek, nejdříve pro svoje studenty a potom pro různý frekventanty těch manažerských kurzů rozvoje leadershipu a dalších, protože to sebepoznání je základní věc. Co mě zlobilo je, že to je především proto, abychom my byli o sobě lépe informováni a dělali kvalifikovanější rozhodnutí, kdo jsme nebo nejsme a nacházeli si, jak tomu říkám, kontexty, v nichž můžeme prodat svoje silné stránky a nepotřebujeme příliš stavět na tom, v čem nejsme dobří. Známý typolog, už taky doužil dneska nežijící a velký propagátor teorie temperamentu Otto Kreger říkal, výborný den je pro mě takový, v němž 51% času strávím ve svých preferencích. Takže to vede k výběru povolání a nejrůznějších dalších životních situací, včetně partnerů a po případě rozchodu s týmyž. Takže mě zlobilo, když jsem viděl, ale těžko tomu člověk může zabránit, že na různých personálních oddělení říkali, my máme ten váš dotazník, za prvé by za něj nezaplatili, to je jedna věc, a za druhý prostě oni si takhle kádrovali lidi a ty seš tenhle typ, tak ty půjdeš možná do výroby, ty půjdeš do logistiky, ty půjdeš do marketingu. Tak to není, aby někoho prostě přijímali nebo nepřijímali, ale poskytnout nástroj, já poznám sebe sama a můžu se kvalifikovaně rozhodnout. Neznamená to, že prostě ty máš tenhle ten typ a můžeš dělat tohle a tamhle, to se nehodí. Je spoustu lidí, a já to píšu ve své knižce o volbě povolání, kteří jsou, tak říkajíc, kontraindikováni pro nějakou práci a můžou v ní být velmi úspěšní.
Ale možná je to bude stát trochu více úsilí než někoho.
Zřejmě to nějak přitahuje a možná, že do té doby, než se seznámili s typologií, ani nevěděli, že jsou kontraindikovaní. A pak řekl, to jsem tam bílá vrána, protože v tomhle povolání je nás třeba jenom 2% podle nějakých statistik, ale mě to vyhovuje a můžu v tom dál fungovat. Myslím, že nevím, jestli trpěli, tak jsme o tom
dělali. Jestli tomu správně rozumím, tak ta typologie může být užitečnou pomůckou, ale neměla by být brána jako dogma. takhle něco vyšlo, tak, tak to prostě to, je.
Nic by nemělo brát, být bráno asi jako dogma, zejména v těch věcech, které, na které si nemůžeme šáhnout. Že?
Ono, pro mě to souvisí možná to, o čem mluvíš, s tím, že může být užitečné poznat sám sebe ve smyslu toho poznání nástroje, na který hraju, a teprve potom vyluzuju tu libější, tu méně libé zvuky a jsem buď úspěšnější nebo méně úspěšný hudebník. A souvisí to taky trochu s tím, a to je trend, který v poslední době začíná být trošku více slyšet, že lidi by měli i pro svoji vlastní spokojenost, i pro vyšší úspěšnost více pracovat se svými silnými stránkami, než se za každou cenu snažit jako přes sílu vybudovat ty slabé. Je to ono?
Jo, určitě s tím souhlasím. Nemá člověk potlačovat svoje slabiny, ale stavět na svých silných stránkách, protože můžeme do nekonečna, když jsme praváci, si trénovat levou ruku, ale prostě když budeme držet raketu v levé ruce, tak Wimbledon nikdy nevyhrajeme.
Jasně. Když trošku opustíme to téma těch typologií, protože to je jenom nějaká část tvé práce, určitě, ty školíš, pracuješ s manažery jak v České republice, tak venku, v zahraničí. Většinou to je v programech MBA nebo jiný formy?
Většinou jsou to akademické programy, ale, nebo jsou to firemní kurzy na zakázku.
Jaký rozdíly se dají pozorovat mezi účastníky těch tvých programů v České republice a v zahraničí? Jsou tam nějaký viditelný rozdíly?
Historicky byly velký rozdíly, ale postupem času se víceméně stírají a nevidím žádný velikánský rozdíl. Ve Spojených státech, když vyučuju, tak přeci jenom pokud jsou tam lidi, kteří mají relevantní nějakou biznisovou zkušenost, tak přeci jenom mají větší rozhled a spoustu věcí znají a respektive umějí dát líp do souvislostí než třeba lidi u nás nebo i v některých evropských programech, ve kterých působím. Ve Švýcarsku mám třeba třídu dán 25 lidí, skoro žádný Švýcar tam není z nějakého záhadného důvodu. Většinou je to velice různorodá směska. Měl jsem tam Číňany, Thajce, Iránce, Iráčany, lidi ze Saudské Arábie a vedle toho Finy a nakonec i Američany. A jednou obročník se tam objeví i nějaký Čech, který působí ve Švýcarsku, je prostě výhodné studovat tamtéž. A rozdíl mezi nimi není vůbec žádný.
Jak dneska vypadá třeba nějaká věková struktura těch zájemců o titul MBA? Když vezmeme jasně firemní programy na zakázku, to je jedna věc, ale tyhle ty otevřené programy, kam ty lidi jdou, aby získali nějaké znalosti, případně titul?
Ono se to změnilo především v Evropě, méně ve Spojených státech. Dřív byly téměř etalonem full-time programy. To znamená dvouletý rezidenční program nebo rezidenční, že prostě tam ty lidi byli, chodili normálně do školy dva roky. To už v Evropě v podstatě neexistuje s výjimkou nějakých elitních škol, třeba IMD nebo ve Francii, v angličtině London Business School a podobně. Takže lidi tam chodějí na víkendové kurzy, mají třeba nějaký modul jednou za 4 neděle, za 6 neděl, podle toho, jak dlouho to trvá. Mluvím o tom proto, že když to byly ty full-time programy, že většinou tam chodili lidi do třicítky, kolem třicítky plus mínus. Samozřejmě, že tam někdy člověk potkal zejména ženy, které třeba vychovali děti a pak šli zpátky do školy.
Jo, ale spíš to navazovalo vlastně na nějaký kontinuální vzdělávání.
Dneska, když jsou to ty executive MBA a flexi MBA, a nevím, takže tam ta skupina je starší, 35 a vejš. Je ten modální věk. Samozřejmě můžeme tam najít i ty mlaďoky, ale není výjimkou, že tam by i padesátník.
A když vlastně mluvíš o tom posunu od těch opravdu full-time prezenčních programů k tomu, že se to jako trošku rozvolňuje, já jsem zaregistroval, i dneska MBA se dá studovat korespondenčně v zásadě. Dává to vůbec smysl takovýhohle programu?
No, podle mě to smysl nedává a většina MBA je mizerných. Ta úroveň se velice, velice snižuje a spousta lidí to dělá, že si prostě připojí k jménu tři písmenka dalšího dalšího titulu. Právě, když jdeš na lékařskou fakultu, tak musíš nakonec, než začneš léčit nebo ještě pustit na pacienta, tak musíš udělat jednu a druhou atestaci před svými kolegy. Takže nezáleží tak extra na tom, na kterou školu chodíš, protože musíš tu atestaci udělat, přeskočit laťku. Kdežto MBA může být spoustu škol, ale já nevím, u nás jich máme třeba 25 programů, možná 30, ale ta úroveň může být propastně odlišná. Proto je tak důležitý prostě chodit na dobrou školu, protože ten, kdo tě bude přijímat a trochu tomu rozumí, si řekne, no tyhle ty školy vyškrtnu, to byla nějaká korespondenční nebo jenom po internetu nebo bůh ví co. A tohle je kvalitní program, který produkuje dobrý absolventy. Takže u toho lékaře si standardizovaný produkt, když to u těch MBA programů prostě nikdo neví, jaký jabko z toho košíku vytáhne.
Když tě poslouchám, tak se mi trochu vybavil ten vtip, kdy jeden kamarád říká druhýmu člověče, když si uvědomím, jaký já jsem inženýr, tak se docela bojím jít k doktorovi. Jo? Ale ty firmy, když dneska třeba najímají manažery zvenčí, nejsou to lidi, kteří rostou zevnitř té firmy, tak je to tak, že opravdu jako přemýšlejí o tom, ten člověk má nějaké vzdělání, odkud to vzdělání je, anebo to není moc jako téma, který
myslím, že právě se to vyplácí získat ten titul, kde chceš, protože na těch personálních odborech, nerad to říkám, jsou většinou mladý holky, mladý děvčata, který ještě z pravidla plánují svoji rodinu, takže prostě nechají si chtějí mít prostě řádek životopisu, že dělali u nějaký zajímavý firmy a že by měli přehled o tom vzdělávání manažerském.
To
s tím já jsem se příliš nesetkal. Bohužel jsou výjimky, že třeba někdo, kdo to vede, tak, ale ten selection board je většinou na nevalné úrovni, takže jim to víceméně jedno.
A jaký to má řešení teda, aby MBA programy dávali smysl do budoucna, ale zároveň ty firmy věděly, že nabírají ty správní lidi a nedělo se tohle, o čem mluvíš?
Dokud časy nemají problém, tak nějaký řešení není. Potom, když zjistějí, že třeba ačkoliv máš titul MBA, že nejseš nějak připravený na tu manažerskou kariéru, to je vlastně program, který tě připravuje na profesní dráhu management. No a když zjistí, že to tak prostě můžou to připsat spoustu věcí a jedna z nich je, nebo pouze jediná z nich je, že třeba nechodili na tu správnou školu.
Možná, když se ještě na tohle všechno podíváme znova z trošku z jiného úhlu pohledu a to z hlediska toho, co vlastně obsahem těch MBA programů. Dneska se, nevím, jestli to není trochu móda, ale jako hodně se mluví o posunu od toho řízení k vedení, to módní slovo leadership, kterým se všichni ohánějí. Mění se taky vlastně to, co ty MBA programy vyučují, to znamená, produkují, a teď to hodně zjednoduším, méně manažerů a více lídrů než třeba před 20 lety?
No, v tom směru se nic moc nezměnilo. Kvalitní MBA program mimo jiné je akreditován nějakou solidní akreditační institucí. Těch se taky vynořilo celá řada, dokonce i v Česku máme nějakou, takže prostě jsou, já to vidím jako partu kamarádů, kteří se nějak dali dohromady a dávají si navzájem akreditaci. Ale opravdu dobře akreditovaný program American Association of Collegiate School of Business, což je ta nejprestižnější, tak ta vypisuje, jaké kurikulum se tam má učit. A to je víceméně stabilní. Příprava na tu akreditaci, to je vždycky noční můra té školy a ono se to musí obnovovat, stejně jako třeba v kvalitě a dalších, jakože že jste pořád dost dobří. A tam se to kurikulum nějak extra neproměňuje. Což je na jednu stranu dobře, že se můžeš spolehnout, na druhé straně třeba právě v oboru toho chování lidí v organizacích může do toho promluvit velmi výrazně neurověda a její poslední poznatky, které jsou zhruba 10 let starý. Jak já sleduju ten svůj obor, tak do těch učebnic a do těch kurikulí prostě ta neurověda právě zásluhou nebo vinou, podle toho, jak na to koukáme, týhletý stability nebo setrvačnosti nijak zvlášť nepronikla. Jo, takže ano, je to spíš takový těžkotonážní vlak, který je těžký zastavit, nebo tanker, kterým je těžko se zatočit k dobru nebo ke zlu. Samozřejmě leadership je součástí toho, ale ten už je tam třeba 20-30 let od doby, kdy vyšel Waterman Peterson In Search of Excellence, tak se to tam nějakým způsobem do toho kurikula dostalo. Je to kapitola třeba vždycky 7. až 9. z 20 v každé učebnici a učí se to většinou, jak já jsem to viděl, tak strašně suchým způsobem, že žádné lídry to nevytvoří.
Ono, jedna věc je, jak je napsáno to kurikulum, jak jsi říkal, a druhá věc je taky, kdo vlastně ten program realizuje. Kdo stojí před těmi lidmi, kdo s nimi diskutuje, kdo jim předává, ať už svoje zkušenosti nebo prostě ty znalosti. Takže mě zajímá, jak to děláš ty. Co děláš ty konkrétně s těmi manažery, aby po absolvování tvého programu, a možná lhostejno, jestli to je MBA program na nějaké univerzitě, anebo je to zakázkový trénink pro konkrétní firmu, aby opravdu byly pozorovatelný, ať už změny chování k nějakému vyššímu standardu, anebo prostě byla pozorovatelná aplikace toho, co se naučili směrem k lepšímu fungování. Jak to děláš?
No, jak to dělám? Já jsem se učil MBA za prvé v Kalifornii na Kalifornské univerzitě, kam nás poslali, když jsme nastoupili do československého, později českého manažerského centra a vštěpovali nám, jak máme vlastně to MBA učit, že to nejsou ty přednášky, o kterých už jsme předtím mluvili. A dál potom jsem byl, jak jsem už zmínil, na tom Harvardu. Takže první z toho je učit to zážitkově. A právě ten zážitek uděláš společně s ostatními většinou, že jo, ale takže je spoustu knížek, učebnic, cvičebnic, kde je spousta zážitkových metod a učí se to prostě experiential learning. Tím, že si to člověk prožije, tak jako se třeba dělali i outdoory, tak si člověk prožije a potom se udělá ta správná reflexe, to review, co jsme se teďka o sobě dověděli, co tady nastalo, nějakým způsobem to komentovat. Takže především jsou to ty zážitky a někdy jsou zážitky strašlivě silný, právě třeba když učím předmět moc a vliv v organizacích, tak se tam udělá takový jednoduchoučký zimbardovský experiment a je to neuvěřitelné, jak během 10 minut dokážeš včerejší kamarády rozeštvat a udělat z nich třídy, prostě, který se nesnášejí opravdu jak z marxistického třídního boje, který prostě proti sobě bojují a bohužel se tam někdy i přihodilo, že tam bylo i fyzické napadení. Prostě takovej antagonismus se tam dokáže vytvořit, ale to je extrém. Jsou různý komunikační na řešení konfliktů a tak dále. Samozřejmě ty konflikty, stejně jako ty lídrovské cvičení, mají svoje omezení, protože tam nikdy nevytvoříš opravdu tu konfliktní situaci, že těm lidem tak jako o to nejde, s výjimkou právě toho cvičení, o kterém jsem se zmiňoval. A stejně tak toho leadershipu, jako že by ty lidi nějakým způsobem nadchli, když teďka jedno zkouším a s doktorama to docela funguje. No, já právě bych to nechtěl příliš odhalovat, to, co se děje, protože
rozumím. Ne,
tam musí být ten moment toho překvapení a no, stejně, jestli nás někdo poslouchá, kdo se pak odstne, takže aha, to je to cvičení, o kterém jsem tenkrát slyšel, tak si musím dát pozor, abych se nechoval jako postojový blbeček.
Ale možná tak rozumím tomu, že není možný to popsat úplně konkrétně z hlediska třeba zadání a tvorby té situace, ale proč zrovna tohle cvičení, tahle simulovaná situace, ty lidi vtáhne daleko víc a dotýká se jich víc a neberou to jako hru v uvozovkách?
Protože si všichni hlídají velmi svůj statut. To je poznatek neurovědy, že vlastně to je náš nejsilnější motivátor, v podstatě jediný, který máme. Když jsem říkal zimbardovský, můžu to přiblížit na tom Zimbardovi. Asi ty to znáš, ale možná, že ne všichni, kteří to poslouchají, to budou znát. To bylo jednoduché cvičení vězení. Oni postavili z nějakých papundeklů maketu vězení v nějakém velkém hangáru nebo skladu a náhodně rozdělili lidi do dvou skupin. Jedni budou ty muklové a druhý budou ty ty stráže a sledovali dynamiku, co se bude dít. Mělo to trvat asi 4 nebo 5 dní, netrvalo to ani den, ty stráže, prostě už jenom tím, že byly trošku oblečený jinak a zatím ty muklové taky trochu jinak byly otrhaný, začaly neskutečně buzerovat ty vězně, až se ty vězňové prostě zbouřili a vrhli se na ně a byla z toho rvačka, takže to museli pod ní, nebo já nevím, jak rychle nastavit. Takže analogickou situaci, ne s kriminálem, tam vytvářím a dá se to dělat v několika variantách. Někdy je to úplně chemicky čistá moc, že nemáš prostě žádný úkol, který máš dělat. Někdy tam můžeme zavést nějaký výrobek, který mají třeba uvést na trh a je to tak prostě, že někteří mají absolutní moc, naprosto neomezenou a někteří jsou naprosto bezmocní.
Jasně, to znamená, že v okamžiku, kdy se ti podaří vytvořit situaci, která se dotýká těch základních hodnot těch lidí, šahá na ty klíčové motivátory, tak vlastně to velmi rychle přestává být hra, přestože to je uměle vytvořeno.
Jo, a někdy zase je to mírumilovný, v jedné firmě jsme to rozehráli a měli jsme na to 2-3 hodiny a ty lidi se do toho tak zakousli, že to hráli dál přes oběd a hluboko do odpoledne, že jsme polovičku programu museli zrušit, že jsme jim to vlastně nemohli sebrat. Oni si vytvořili, že je nějaký produkt a že budou mít prostě něco, že naspívají vánoční koledy a oni to skutečně začali nacvičovat a vydají z toho nějaký CDčko, takže to jsme jim prostě nemohli brát.
To mně přijde zajímavý tohle, co říkáš, protože to jenom potvrzuje tu důležitost toho zapojení, že ty lidi musí vidět smysl v tom, co dělají a je vlastně jedno, jestli to je na nějakém kurzu, v práci, kdekoliv. Že pokud tam je odpověď na otázku proč, tak všechno může fungovat vlastně s vlastní dynamikou.
Dobře, a teďka k druhé části, co s tím dělám, ano, zážitky. Zážitkový a hlavně dobrý to review a druhý, jako každý, kdo studoval na Harvardu, ale nemusíš chodit na Harvard, ty jsou případové studie. Takže dělají se případové studie. To znamená, musíš si tam přečíst tu studii, nemůže mi vykládat a studovat až na učebně, udělat si k tomu i nějaké poznámky a potom takovou tou sokratovskou metodou hledáme jádro toho problému, toho issue, ty otázky, která se musí řešit a možná východiska z té situace. My nedáváme aspoň v tomto oboru, když se dělají případové studie s účetnictvím nebo s financí, tak to je jednoznačnější, ale je tam dopředná vazba. To znamená, když se takto rozhodneš, s jakýma důsledkama budeš muset počítat nebo musíš předpokládat, že nastanou klasické cvičení, které je nebo klasická případová studie, která je někdy už z 50. let, je, že se zavede nějaká organizační změna, technologicky se tam něco jinak provádí a teď to tam zavedou a nikoho se vlastně neptají a nastane obrovský odpor a nikdo tak nechce tu změnu, protože předtím jako měli mezi sebou kontakty pracovníci, teďka je zavřeli do nějakých kukaní a už prostě kontakt nemají, už jenom z toho prostého důvodu se jim to nelíbí. A teďka někdo je tam prostě takovej ten zástupce těch nespokojenců a ten doráží na ten management. Takže studenti často říkají, no tak z tohohle vůdce těch nespokojenců si my uděláme předáka, jo? A toho získáme na svou stranu, dáme mu trošku víc peněz, v podstatě ho skorumpujeme a jsem říkal, to krásně může fungovat. Jo? Protože my na učebně nevíme, co může fungovat, ale máš tady prostě dva důsledky, s kterýma se v budoucnu budeš muset potýkat. Za prvé, si zvýšil hierarchičnost té organizace. Přidal si jednu úroveň, zatímco trend dneska je jednoznačně k plošním organizacím. Jestli s tím jsi schopný žít, OK, ale musíš si uvědomit, že tohle si udělal. A druhou zprávu, kterou si vyslal, je líná huba holí neštěstí. Kde si stěžuje, bude povýšen. Jo? Je to něco, s čím chceš prostě žít, je ta dopředná vazba. Jo? Takže to je smysl spousty těch případových studií. Já v nich třeba udělám potom někdy i nějakou krátkou sehrávku, třeba 5minutovku nějakého rozhovoru, tam dám někomu ten brief, prostě tam ty motivy, které nevyplývají prvoplánově z té případové studie. Takže teďka, kdyby si byl v této situaci, jak se vlastně zachováš?
To znamená, že co ty lidi si z toho odnášejí, je, že jednoduché instantní pravdy a návody na úspěch neexistují a je to víc o rozhodování podle nějakých principů a připravenost na kontext a důsledky toho rozhodnutí, ať už jsou pozitivní či méně pozitivní.
No a proto si musí ještě přečíst taky příslušnou kapitolu v nějaký učebnici, tak aby prostě uměli si vyložit to chování. Čím je motivován ten člověk? Například, vysvětlí nám jeho motivaci, Maslowova hierarchie potřeb, nebo je tam jiná motivační struktura pod tím, kterou máš po pár stránek dál a díky tomu porozumíš tomu chování. Já jsem potom udělal, ale to se dá dělat jen v těch full-time programech, že jsem vymyslel karuselovou metodu. To znamená, že všichni četli jednu případovou studii, ale někdo si k tomu přečetl třeba právě kapitolu o leadershipu, druhý o motivaci, třetí skupina o konfliktu. To znamená, že to analyzovali z několika úhlů, protože mi bylo líto, kdyby prostě někdo řekl, víš, já si myslím, že tam je nedostatek leadershipu. To máš pravdu, prosím tě, Pepíčku, ale teďka máme předmět motivace. Jo? Takže to spadne pod stůl a tam, kde jsem třeba i ten leadership nebo cokoliv dalšího mohlo docela dobře ilustrovat, tak to spadne pod stůl, protože na příští hodinu už mají jinou případovou studii. Takže jsem to dělal, že jsem je jako vozu vždycky posouval a je to bavilo, teda chvíli trvalo, než se v tom vůbec zorientovali, protože to byl pěkný maglajs, i když jsem se to snažil vysvětlit co nejpodrobněji, ale to je, když máš k dispozici lidi na celý trimestr nebo semestr. Abys to dvakrát otočil a měníš ty pohledy na tu jednu a tu též situaci.
Ty jsi zmínil před chvílí ten trend, že vlastně ty organizace spíš směřují k plošným strukturám nebo k nějakým ploším. Stále silněji se ozývá takovýto téma sdílená odpovědnost, síťové struktury, efektivní spolupráce a tak. Taky možná se dá vysledovat takový ten ústup od těch lídrů, těch hrdinů, kteří rozhodují o všem a vědí všechno a jsou jediný, poslední, spravedlivý a tak. Ale víc k těm manažerům a lídrům typu, který zapojují ty lidi, přenášejí tu zodpovědnost, spíš vytvářejí to prostředí a nechají ty lidi jakoby víc se projevit. Co to znamená vlastně z hlediska toho oboru, nebudu říkat organizační chování lidí v organizacích, kam to vlastně směřuje podle tebe? Taky technologie se dynamicky vyvíjejí, toto taky nějakým způsobem ovlivňuje. Co je podle tebe ten směr, kterým to jde?
No, když jsi zmínil o tom leadershipu, leadership se učil tak jako taková heroická disciplína, že tam prostě jsou ty obrovský manažeři, já nevím, nebo lídrové typu u nás Baťa a v Americe třeba nedávno zemřeli Jack Welch prostě, který jsou ty obrovský figury. Dneska je pojetí civilního drobného leadershipu, který ještě navíc fluidní, takže může se přelejovat od jednoho k druhému, třeba právě jak ten projekt nějaký se vyvíjí, tak někdo je prostě disponovaný být tím lídrem na začátku a někdo je právě ten dotahovač, což se docela dobře koresponduje i s tou typologií, prostě jsou některé typy, které prostě sršej těma nápadama, ale jakmile to degeneruje, jak já říkám, do běžné práce, tak už je to přestává bavit. A potom takový ty, který prostě nesršej těma myšlenkama, ale jsou schopný, jak říká můj kamarád, dobrkat, tak ty jsou potom ty jsou prostě důležitý. Kam to směřuje, moc nevím, protože vlastně je to takový mraveniště, který nikdo ještě pořádně nestrukturoval. Nedávno jsem četl v nějaký Harvard Business Review, že nevyšla žádná zásadní manažerská publikace, že poslední, co se vymyslelo jako všeobecně uznávaný pojetí je disruptivní vývoj, to, co dělal Clayton Christensen a ten to vydal někdy v roce 2005 a nedávno takhle, ten bohužel teda zemřel a jinak od té doby se nic velkého nevymyslelo. Takže není žádná velká koncepce ani jak v rámci toho chování lidí v organizaci, tak vlastně ani v tom biznesu, jako od té doby, co se začalo pracovat se síťovými strukturami, maticovými strukturami, tak nic zase tak velkého se nestalo. Já to sleduju. v různých časopisech a připadá mi to, že se omílají furt ty samý témata pro lidi, kteří už na těm zapomněli nebo kteří přicházejí do toho oboru nově, tak jim to prostě někdo takhle řekne.
A je to podle tvýho názoru, protože ta dynamika změny je možná jenom zdánlivá, tak se to trošku jako mele na místě, anebo protože to naopak je tak proměnlivý, že za těch posledních 10-15 let vlastně nebyl nikdo, kdo by byl schopen tam popsat nějaký jasný směry?
Já si myslím, že dynamika změny je už 150 let úplně stejná. Henry Binsberg ve svém článku Vzestup a pád strategického myšlení cituje nějakého autora, který říká, to tempo změn je takový, že prostě už se to pomaličku vymyká lidské schopnosti se s tím vyrovnávat a kapírovat to a klade tam potom otázku, kdy si myslíte, že ten výrok byl vyřčen a někdo to vyřkl v roce 1885. Jo? Takže změna je vždycky rychlejší, než jsou naše schopnosti a prostředky se s nima nějakým způsobem vyrovnávat. Ano, jistě změna z našeho pohledu pomalá. V 19. nebo začátku 20. století asi byla úplně jiná, než když máme dneska počítače, který se dějí na stole nebo prostě notebooky, tak pochopitelně ano, to je jiný, ale pořád to je vždycky tak, jako že se to jen tak chytáme konečkama těch prstů a běží to rychleji, než jsme schopni to doběhnout.
A v tomhle kontextu, když by si měl za sebe dát tip lidem, kteří vlastně v tom prostředí žijou, to prostředí na ně, ať už více či méně proměnlivý, klade nějaký výzvy, ať už jsou v manažerské pozici nebo v nějaký zaměstnanecký, co sami se sebou a pro sebe můžou dělat, aby v tom prostředí obstáli, aby byli užitečnou součástí a zároveň, aby je to nesemlelo?
No právě proto třeba doporučuju lidem tu typologii, poznat sebe sama, to je základ vlastně emoční inteligence, potom řídit sebe sama a uvědomit si, pokud možno, jak se sebou zacházet. Různé statistiky uvádějí překvapivě stejné čísla, že 80% plus minus podle toho, z jakého zdroje to vychází, všech selhání manažerských, to je prostě, že tvoje kariéra narazí na stěnu nebo prostě vykolejí, je v té oblasti mezilidských dovedností. A jenom z 20%, že by člověk nestíhal ty technologie, že by nebyl odborně připravený. Odborník můžeš být úžasný, ale prostě když nevídeš s lidma, za kterýma se pracuje, a to říkám druhý osobě, když člověk nevíde s lidma, se kterýma pracuje, není schopný týmově se uplatnit, tak to je prostě, to je konečná, ať seš prostě ajťák, ať seš prostě lékař v týmu, ať seš prostě marketer v čemkoliv dalším, prostě všechno je kolektivní nějaký výsledek a hlavní je být schopný se domluvit, vyřešit situace dřív, než jsou konfliktní.
To znamená ty nejzákladnější lidské dovednosti, prostě být spolu, mluvit spolu.
Kterým se Bůh ví, proč říká měkký, protože jsou tvrdší než ty všechny ostatní a nejhůř se právě učej.
Michale, moc děkuju jak za tuhle poslední myšlenku, tak za celý rozhovor. Ten kruh se hezky uzavřel, typologiemi jsme začínali a vlastně tak trochu typologií končíme. Já ti přeju, ať se ti daří v tom, co děláš, ať už to děláš tady v České kotlině nebo za hranicemi a ať manažeři, kteří vycházejí z tvých kurzů, tak mají přesně tyhle ty dovednosti, ať už jim budem říkat měkké nebo tvrdé, ale prostě jsou schopní se s lidmi domluvit, lidem naslouchat a spolu s nimi, ne prostřednictvím, ale spolu s nimi dosahovat výsledky. Díky, že jsi přišel.
Já děkuji za pozvání.
Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoj.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoj.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.